റേഡിയോ സകലേ അമേരിക്കാതി. റേഡിയോ സകലേ അമേരിക്ക ഉതഥാ കബേ ഹംഗ ജുമാതത് ഗൽഗല കേസ സാലമാ ഫോലക്ക ജൽകബേ ഹംഗ സാസദീത് മേത്ര പാന്തി ടിക്ടമിലം ടിക്ടമി ഷനി സൊട്ടുമി തൊക്കുറത്ത് വാഷിംഗ്ടൺ ഡിസി റാഖഡബർസ് സഗന്താഫാൻ ഒറമോ അമ്മ ജൽകബ kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyattam ooltan guyyaan har'aa onkoloolessa 14/2020 keessummeessituun keessan har'aa antuu jibee horaati. Filannoo Yuunaayitid Isteetsi ilaalchisuun gabaasa ergame oduu keessatti dhiyeessina. Naannoo Oromiyaa gama bahaa keessatti kan mudate hoomaa hawaannisaa ilaalchisuun gabaasa biyyarraa nu dhaqqabe akkasumas balaa lolaa hamaa biyyootii gaanfaa Afrikaaf waaltaa dhahe irratti gabaasaalee ergaman oduudhaa boodatti deebina. Warshaan cuunfaaf timaatimaa magaalaa Naqamtee keessatti banamuuf akka jiru ibsameera. Gabaasa addaa qabna gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Pirodiyuusariin Tamsaasa Har'aa Nugusuu Taammiree, Tamsaasa Intarneetiif Miidiyaa Hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigist Gammeetii. Oduuf gara sooraattan isin deebisa.
Galchuma waliin san nagaa. Ansoora alaqeeti. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp eegee koronaa irratti arganiitiin akhimatee dooktariin isaallee yaayyuu fayyiti jedheeni amma dorgommii filannootti jira. Ameerikaan 7 duubatti pirezidaantii filatte Doonaald Tiraampii fi Joo Baayidenitti irratti wal dorgomu. Kutaa Ameerikaa keessattuyyuu fulanamii hedduun baay'ee filachuu danda'a jedhanii irratti wal mari'uu jiran. Akkummatee baay'ee isaan filatu baay'eetiin isaan filatu gaafachuu jiran. Oduu Elizaabeet Lii nu ergitetti jira tujubee nutti.
Guyyaan filannoo dhaqqabaa innaa jiru kanatti Filooridaa qabee hanga Ohaayootti deeggartoonni kaadhimamtoota isaanii cina hiriiranii jiran. Kutaalee biyyattii wal dorgommiin itti cimu Filooridaa keessatti deeggartoonni Tiraamp erga isaan COVID-19 qabamanii as kan geggeessan duula filannoo jalqabaa irratti kanneen hirmaatan ho'i qaama isaanii ilaalamee jira.
It's great to be back in my home state, Florida, to make my official return to the campaign trail.
Duula filannoo sirnaa geggeessuuf kutaa koo Filooridaatti deebi'uun baay'ee gaariidha.
Jechaaf gochaan Tiraamp COVID-19 irraa fooyya'uu isaanii beeksisan.
Now they say I'm immune. I feel so powerful. I'll walk into that audience. I'll walk in there. I'll kiss everyone in that audience.
Amma dandeetti dhibe ofirraatti suu qabda jedhaniiru. Natti dhagaama. Miira cimaatu natti dhagaama. Hirmaattota gidduu nan deema. Nama maraas jiru nan dhungadha.
Saayinsiin waa'ee COVID-19 dandammachuuf dandeettii qabaachuu waan ifaa ta'e lafan keenye garuu kan Ohaayoo keessatti uummata wal ga'eef haasaa dhageessisan. Kaadhimamaan pirezidaantummaa akka paartii dimokiraatotaa Joo Baayiden akkaataa Tiraamp dhukkuba kanatti qaban qeeqaniiru.
Since his diagnosis as well has been unconscionable, and the longer Donald Trump is president, the more reckless he gets.
Ega vaayirasichaan qabamanii jalqabee amala maal na dhibdee fi sirriin taan agarsiisan. Tiraamp pirezidaantii ta'anii akkuma turaniin daran maal na dhibdeen itti dhagaama.
Tiraamp tarii cimina isaanii agarsiisuuf yaaluu isaaniitii jedhu Yuunivarsiitii Istaanfoorditti hayyuu saayinsii kata'an. Malli kabiroo kana geggeessuuf wayyaawaan ka ture natti hin fakkaatu. Dhugumatti yoo isaan dadhabaaf dhukkubsataa of fakkeessan isaaniif gaarii mitii jedhan. Bruce Ken. Haa ta'u malee jedhan Ken Tiraamp waa'ee dhukkuba isaaniif fooyya'uu isaanii ilaalchisee yaadi isaan kennan deebii hamaa qabaachuu mala. Deebiin isaan COVID-19 waa'ee COVID-19 fi dhibee ofirraa ittisuuf dandeettii qaban ilaalchisee yaadi dhiyeessan hanga tokko maanguddoota kanneen sagalee kennan kanneen kutaa Filooridaa keessaa. Kanneen dhibeef saaxilamoo qofaa utuu hin taane COVID-19 qabamanii du'uu malaniif qoosaa miti jedhu Ken. Tiraamp ennaa filannoo bara 2016 Filooridaa keessatti kan injifatan yoo ta'u kan bara 2020 dorgommiin jalqabee jira.
Koreen seenetii Ameerikaa nam pirezidaanti Tiraamp mana murtii waliigalaatiif filate Amy Coney har'aallee qoracha wagaafachaa oolte. Halee hagisaatii 12 qoratanii wagaafatan. Nama hojii gugurdoof pirezidaantiin filate koree seenetii Ameerikaatti waan hedduu qorata. Yoo irratti waliigalaaniin fudhatan. Yoon ta'in ammoo didan amalaaf adaba abbaa sunii qoratan waan namni sun duri hojjatee fi seerri jiruun biyyi bulchuu danda'uuf dhibaatu qoratanii waan hedduun qoratan yooyyuu hojii tanatti filame seerri jiru hojiirra oolchi malee amantii xiyyaaf amala higgi seeraan waltimmaa kuu jettee kakatte ajandaan tokkichaan qabu seeraan hojjechuu qofaa jette horee rippaabilikaanii fi demokiraatitti walirraa fuudheetiin nama kan akkan qorata mani murtii waliigala Ameerikaa abbootii seera sagal qaba yoo tokko keessaan qatamatti guutuu jiran. Eemii tana namdhiyootaan lubbuudhaaf Ruut Baader Ginsberg fula buusuuf qorachuu jiran. Baankiin addunyaa biyyootii guddachuu jiran qorsu koronaa waan dhibee kanaan laallatanii fi wallaanamaniin argatan $12,000,000,000 kennuuf eeyyamte. addunyaa keessa biyyi dhibbi tokkoof soddoma caalanitti biyyoota guddachuu jiran jedhanii maqaa baasan. Addunyaa keessa namni koroonaa irraa tammaantan argan 1,390,000 deemuu jira. Nam 1,000,000 caal golaafate. Ameerikaa keessa ammoo namni dhibba kana irratti argan 1,800,000 caal jira. Viyaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Afrikaatti biyyootni naannoo Saahel jiran akka itti gaafatamaan damee qarqaarsa tokkummaa mootummootaa jedhutti rakkoo akka malee hamtuu keessa jirti. Amma ammoo afaan balaa guddaa irra bu'uu fi fitee irra jirti. Itti gaafatamaan kun Mark Lowcock yooyyuu kalee barattoota Paarisiin viidiyoo walaasa'etti hojiin isaa yoo hedduu biyyi balaa akkana hamaamaa keessa jiru hirmarsiti. Rakkoo hamtuu akka naannoo Saahel tan ammoo nam sodaachisu argee hin beeku jedhu. Biyyooti jahan naannoo jiddugal Saahel jiran Burkina Faasoo, Kaameruun, Chaad, Maali, Niijerii fi Naayijeeriyaa gama kaaba bahaati. Jara kun waraana hamaa keessa jira. Nagaan qabu bulchiinsi isaanii laafa hiyyuu man jiru qilleensillee yaayyootti jijjiiramu. Hawaannisi waan nyaata barbaaduuf Afrikaa gan bahar maruu jiru kaane Oromiyaa keessa aanalee hedduutti arguu jiran. Keessattuyyuu Harargee Bahaatiif Harargee Dhiyaa keessatti aanaa 16 keessatti argani. Hawaannisi kun naannoo Affaar irraa ka'eetiin gara godina Shawaa Bahaalleen dhufaa jedhanii sodaachuu jiranii jedha. Atuun laga ammaatti miidhaan midhaan irraan ga'e ammaatti hin beekne jedha biiroon qonnaaf misooma baadiyyaa Oromiyaa oduun duubatti hiddachaa. Bulchiinsi Tigraay mootummaan federaalaa godinoota keenya keessatti hawaannisi irratti akka hin duullee gufuu nuti ta'ee jedhetti himate. Akka oduu himaan biiroo qonna naannoo tana Mikaayil Mirus VOA'tti himatti mootummaan akka helikooptarii yookaan ammoo dirooniin hawaannisi irratti qorsibiifuuf dhufe eeyyamin arganne tolche. Akka daayirektarii ajensii caasaa nagaa Itoophiyaa Dr. Shuumete Gizaw jedhetti helikooptar kana yuunivarsiitii Maqaleetti jijaan duratti gaafateetiin argate. Yuunivarsiitiin ammoo dhaaba mootummaa federaalaa waan taateef helikooptariin kun sadarkaa eeyyam guutuuf hin qabu. Taatullee mootummaan federaalaa naannoo Tigraa keessa hawaannisi balleessuu fi hojii guddoo jiraa jedhu itti gaafatamaan kun. Bobi Wine nama Ugaandaatti pireezidaantummaaf abdatan. Arda waraanaaf poolisii mootummaa suni biiroo isaa cabsaniitiin soqanii waan hedduu keessa guurratanii yaa'aniin. Akka jechisaatti mootummaan duruu warra paartii mormituu akkuma kanaan doorsise. Finni isaatu kanuma. Bobi Wine nam siyaasaati, qabsaa mirga namaati, abbaa qabeennaati, nam sirbaan beekamullee. Akka inni Tiwiitarii ofirratti barreessetti warri biiroo isaa waa'ee kiyyaa jirti duudu kunini soq kunini duudee soq kunini waan hedduu guurrate yaa'een. Jaallawwan ta'een taachitti miidhamanillee hedduu jedhe dubbate. Bobi Wine pireezidaantii Ugaandaa ganna 34 biyyisuun bulche. Dorgommii mo'achuuf siyaasaatti seenaa qabsaa'uutu jira. Wayne kan eegi inni dorgommii pireezidaantummaa tanaatti seenaasitti marroo hedduu warri si deeggaru jala hidhan. Hedduudhaananillee hori isaaniillee hedduu irraa bittinneessan. Ugaandaan ganna dhufu keessa pireezidaantii filatte Yoweri Museveni jaarsi ganna 76 fi Bobi Wine nam ganna 38 irratti wal dorgomu. Oduu addunyaa deebiin. Biyyi Poolaand keessatti bombiin bara waraan lammeessoo hojjetan guddoon haqi hin qabne kalee laga jala tokkaate. Adoogeeyyooti waraan biyyi suni bombi sun hiikuuf fagoo faluu jiranuu irratti tokkaate. Bombiin Biriitish hojjette tuni guddinnis metiriktoonii 5.4. Ganna dabra adoo yaasummi bisaan laga Pisaat Kaanaal jedhani qulqulleessuu jiranii argani. Fulaan bombiitti argan tuni buufata doonii Poolish bira. Daarii Jarmanii dhiyaatte. Bombi suniif jedhaniin 750 naannoo suni godaansisan. Poolaand biyya waraana addunyaa lammeessoo fixuu fi irratti wal adaba. Bombiin achitti argan suni meetirii 6 dheeratte yoo tokkaate laf chochoofti. Oduun ammaa qabamtanuu Ansoraa Lafeeti.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoomaa hawaannisaa daangaa irraa gama biyyaatti galeen naannoo Oromiyaa godinoota lama Harargee Bahaaf Lixaa keessatti aanaaleen 16 kan weeraraman yoo ta'u yeroo ammaa kana gama naannoo Affaariin godina Shawaa Bahaattis ni gala. Sodaan jedhu akka jiru biiroon qonnaaf misooma baadiyyaa Oromiyaa beeksisee jira. Miidhaan hanga ammaatti dhaqqabe kan addan baafamin ta'uu hoogganni biirichaa obbo Dhaabaa Dabalee dubbatanii jiru. Muktaar Jamaal obbo Dhaabaa waliin gaaffiif deebii geggeessuun gabaasi erge kunoo.
Egaa akka waliigalaatti Oromiyaa godina lama keessatti waliinaan kan mul'atedha. Godina Harargee Lixaa fi godina Harargee Bahaatti daangaa naannoo Affaar, daangaa naannoo Sumaalee akkasumas daangaa karaa naannoo Amaaraa karaa Bahaatiin baay'eensa karaa sun kan seene. Inni haalota wajjin olitti mul'achaa jira. Qofaa uummanni akkaataa ittiin ittisuu danda'u irratti akka hojjetu gochuudha. Hojiin Harargee Bahaatti, Harargee Lixaatti hojii bal'aa jenne. Itti aansuudhaan immoo keemikaala adda addaatti biifuudhaan meeshaa keemikaala biifu meeshaa adda addaa kan harkaan biifamus kan motoraan biifamus akkasumas immoo vaayitil maawuntiin kan ta'e isas qabatanii akka deeman gochaa isaanis hojjetaa jira. Dabalataan immoo xiyyaara adda addaa helikoopteraa fi akkasumas xiyyaara itti fayyadamaa jira. Dirooniitti fayyadamaa jira. Uumaan kun manbaranna baay'ee karaa adda ta'een uumaa baay'eedha. Godinaalee kana keessatti kan mul'ataa jiru kanaaf dhiibbaa irratti hojjetamaa jira jechuudha.
lafa hektaara hamma miti akka guutuu Oromiyaatti yookaan ammoo godinaalee Harargee lamaan dheeraa jirtan kana keessatti kan homaa waan isaatiin weerarate.
Waliigalee yoo ilaallu akkuma isin jedhe aanaa hedduudha. Gandoota aanaa Wajjiraan kan keessatti gandoota hedduudha. Midhaanii guutummaa guutuutti badee jedhamu ganaa qorannoodhaan bira gahamaa jiramaa jira. Garuu immoo iddoo tokkorraa iddoo tokkotti waan faca'uuf hektaaraan ilaaluun nama rakkisa. Ogee ija ogummaatiin midhaanii badee irratti sirriitti xiinxalli gaggeeffamaa jira. Kana xiinxalli isaa xumurameen gabaatti kan ta'udha. Maalinni kuni sirriitti xiinxalamuu qaba. Iddoon qubate duwwaa lakkoofne osoo hin taane achitti midhaan sadarkaa maalirra jiraa kan jedhu ogeessi kana xiinxalee ragaadhaan beekamu waan qabuufi irratti hojii bal'aa hojjetama jira. Lafa eeraa bal'aa irratti waan ta'eef dafnee xumuruudhaaf xinnoo bal'ina qaburraa kaa'amee hin xumuramne amma gidduu kan hin xumurama. Ittisiisaa garuu bal'inaa ittisiisaa jirutti.
Humni duula kana geggeessuudhaaf naannoon Oromiyaa qabu maal fakkaata? Fakkeenyaaf keemikaalilee turee hammamiitu qophaa'ee akkasumatti ammoo meeshaaleen ittiin biifan diroonis ta'ee helikoopterii hammamtu lafa jira?
Meeshaaleen kan gurguddaan akka xiyyaaraa gara xiyyaara sadii afurii kan ta'u hin jira. Inni kun naannoo Oromiyaattis naannoo keessatti daangaa Oromiyaa jiraniittis hojjeta. Gama biraatiin dirooniin ammaaf diroonii tokko turmaachaa jira. Fuula duraafis akkamitti dabalaa deemna kan jedhu meeshaaleen asirraa gadi ta'an hedduudha jechuudha. Meeshaa hedduudha. Biyya xiqqaatti aanaa aanaadhaan nama sagalii meeshaa adda addaa akka qabaatan ittuma dabalamaa deemaa jira jechuudha. Keemikaala gahaa meeshaa amma jennu kanaaf biifuu kan danda'an keemikaalli hankeenya keemikaalaa jiru keemikaala gahaadha. Isaa amma mul'ataa jiru bakkichaa amma deemu kan waan ittiin biifanii isammoo. Millee amma Harargee jirra. Isuma hoogganuudha. Qaamni kana hoogganu koreen ijaarameera. Koreen kun Harargee bahaa irrattis, Harargee lixaa irrattis akkasumas immoo bahaa Oromiyaa, bahaa Waliigalaa, bahaa biyyattii irratti walitti qindaa'ee hojjechaa jira. Kanaaf gama meeshaatiin gama qorichaatiin baay'ee rakkoon hin jiru. Meeshaawwan dabalamuu qabama. Xiyyaarallee maalillee gidduu kana dabaluu qabna. Yoo kana goone torbee kana keessa baay'ee kennee uummata keenya rakkoo kana keessa baasuu dandeenye hojjechaa jira.
Yeroo bara darbe hoomaan hawaannisaa Oromiyaa keessatti illee bakka garaagaraatti illee mudatee turetti duula kanarratti sirriitti balleessuun hin danda'amu taanaan cuuciinsaa deebi'eetiin wal horuu danda'a. Sodaan jedhu hedduminaan dhiyaataatiin ture. Achirratti rakkoo maaltu qaawwaa maaltu uumamee jennaan amma immoo sadarkaa kanatti wal horee hedduminaan deebi'uu danda'e?
Balleessuun baay'ee ulfaataadha. Balleessuun nama rakkisaa garuu. Iddoo jirutti rukutuu, hir'isuu, hambisuu kana yoo ta'e malee guutummaa guutuutti balleessa jechuudhaaf si rakkisa. Amma kan dhufaa jiru naannoo biraa irratti walooree naannoo jechuun biyya biraa biyya keenya akka Yemen akka Sumaalee naannoo Barahaa keessatti kan inni Oromoo beekamu inni sun garana cicaa jechuudha. Kanaaf iddoo sun irratti rukutamuu qaba. Isa tokkee amma baay'ee isaa. Kanaaf malee asitti amma dabalee kaawwalee caala baay'ee isaa achirraa kan nuti amma asitti kun rukutame dhaabbachuu danda'a. Akkasuma misummaa tumnaan ammas rakkoon kun kan keessaa waan ta'eef sarratti duwwaan duwwaan rakkoo kun barbaachisaadha. Kan ammoo mootummaan federaalaa mootummaan naannoo hojii bal'inaan amma xiyyeeffannoo addaa kennee hojjetaa jiraa. Kanaaf kana fakkaata.
Keessayyuu rakkoon kun yookaan mudatu taatee hawaasni illee gama rakkoo gama biraatti galuudhaa danda'a waan ta'eef. Gama hoggansa sodaa balaatiin maaltu hojjetamaatiin jira yookaan immoo maaltu karoorfame?
Gama kanaan qophii barbaachisa. Akkuma jedhe hektaara mammii irratti rakkoo mammii kan jedhu sun adda ba'eetti booda uummanni maal ta'uu qaba akkasitti gargaaramu kan jedhu immoo isaan booda kan itti yaadamudha. Kanaaf amma koreen kan qindeessuu fi kan adda baasee ilaalu dhaabbatee irratti hojjetame.
Obbo Dhaabaa Dabalee hogganaa biiroo qonnaa fi misoomaa. Baadiyaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa gaafiif deebii kanaaf waan hayyamamtaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffannaa.
Sagantaan keenya wixataa jalqabee hanga jimaataatti raadiyoo ahaaduu FM 94.3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaga'uun dagatina. Baatii dhiyoo as balaan lolaa dursee tilmaamuun hin danda'amne Keeniyaa, Sudaan fi Itiyoophiyaa akkasumas biyyoota baha Afrikaaf waaltaa keessaa. Manneen jireenyaaf qabeenyaa mancaaseennaa jiru kanatti gama biraan uummatiif mootummaan weerara addunyaa kanaa waliin qabsaa'aa jiran gabaasaan Niitaa Paawul Soraa dhiyeessa.
Addunyaan vaayirasii koronaatiin harka wal qabdi. biyya Afrikaa hedduutti ammoo mukkeen roobee caamuu didee waan laf jira. Fuula hedduutti bisaan waan lafa fudhatan. Ugaandaa gama bahaatti Yaasuumi Haroo Viktooriyaa dira jinjaa guute keessi ciisa. Jibittatteessaati asitti Afrikaa gama bahaatti nam dhibba afurii caalaatti bokka guddaa roobaanaanii lolaan lubbuu dhabe. Akka dhaabii qarqaarsa kaatolikii Ugaandaa jedhetti haroolee mimmidhaadduu Ugaandaa Kampaalaatii haga baadiyyaa olloota daarii keenyaatti nam 1500 1800 ta'utti lolaa kanaan miidhamuu jira. Neek Degojet dhaabu qarqaarsa kaatolikii keessa hojjeta.
It's kind of affecting all kinds of people. You know, in Kampala, our capital city, it affects people who have nice...
Melale, qonnaan bulaa afaan galaanaatti waan xiqqoo tokko facaafateetiin sunumaan bulu. Adoota waan tokkolleen beekanu bokkeenni garaan gadduuti. Lagilleen sitti baafatee waan muyyaatti facaafate kaanillee areesi irraa guurratee ittiin dhaabataa'edha. John Hillary gaazexeessaa fi qabsaa eegumsi naannooti. Lolaan manneen qofaa miti jireenya biyyaatu guddoo namirra miidhe jedha.
The public hospital, the only public hospital in the Chilembe region, completely destroyed. So people...
Hospitaal tokkochi naannoo Chilembee kaanillee yaayyuu lolaan fudhatee dabreen ollaa bisaanii guute keessi ciisa namni fayyaa dhaabeellee gara hamatuun hin qabu. Afrikaa gan bahaatti bukkeenni hagin dabarre duruu nu rooba. Wanni durii hin ammoo akka hojjetan kaatolikii Ugaandaa Neek Degojet jedhutti bokka roobeen caamna kana. Bokka qofaaniiti inni cuftee akka dabruu jirti.
It's like a triple crisis in Uganda, right? We have the locusts, we have all the floods, and then on top of everything else we have COVID.
Hawaannis jettimoo, lolaa jettimoo. Koroonaa jettimoo tuttun cuftinuu iyyuu waan qara hin jirre. Warri humna laafaa afaan kaduruu fayyeen taatiin maanta. Nama maantaan koroonaaf jedheetii wal keessi yaa'u rakkata qarqaaruulleen dhibguddaa ta'uu jirtii jedha. John Hillary kunin dhaaba raadiyoo keessa hojjeta. Yoo waa dubbatu wanni jijjiiram qilleensa kun afaaniin hin buutu. Akkan jedhe adoo yaanuu tanaan baane akka irra kiyyaatti namatti waan kan homaattu daruu didi adoo naannoo jabeeffatanii tun cufti hin taatu jedha. Qumtaateef iyyuu addunyaan gam tokkoon koroonaa jirti. Afrikaa keessatti waaqi roobee caamuu didee fuula hedduutti lafaayyuu yaayyuu diribhute.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiitti aanutti ceena. Yuunivarsiitiin Wallaggaaf bulchiinsa magaalaa Naqqamtee warshaan cuunfaa mangoof timaatimaa magaalaa Naqqamteetti akka banamuuf jiru dubbatan. Qonnaan bultoonni mangoo oomishan kanaan dura akka manca'aa ture himanii warshaan kun yoo baname rakkoo kana furee galii isaaniillee fooyyessuu malaa jedhu. Yuunivarsiitiin Wallaggaa gama beekumsa teeknooloojiif ogummaan akka ijaarsa warshaa cuunfaa mangoof timaatimaa kanatti hirmaatu dubbata Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Godina Wallaggaa baa dabalatee Oromiyaa gamni lixaa oomisha maangootiin beekamus jiruuf jireenya qonnaan bultoota maangoo oomishanii yeroo fooyyeessu mul'ataan turre jechuun qeequ qonnaan bultoota keessaa obbo Olaanii Moosisaa Godina Wallaggaa baa aanaa guutoo giddaa ganda Angar Magarsaa keessatti lafa bal'aa irratti maangoo kan oomishan ta'uu dubbatu. Galii kanaan dura irraa argataa turan ilaalchisees yeroo dubbatan akkas jedhanii jiru. Bara 1990 jalqabee warshaan maangoo naannoo Wallaggaa Baa keessatti banamee jiruuf jireenya qonnaan bultoota naannichaa geeddaruu fi galiin qonnaan bultootaa fooyyeessuu keessatti ga'ee ni baata jedhamee abdatamaa turus hanga ammaatti hojii ittiin geeddaramne jedhu. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Naqqamtee obbo Bariisoo Tamasgeen warshaa cuunfaa maangoo fi timaatimaa haala ittiin banuu danda'an irratti qaamolee qooda fudhattootaa garaa garaa wajjin marii adeemsisuu isaanii dubbatanii jiru.
Karooratti qabamee inisheetiivii isaa dhaabbanni bosona Oromiyaa qabatanii Wallaggaa Yuunivarsiitiin itti dabalamee akkasumas yuuniyeenonni jiranii fi dhaabbanni tumsaa Oromiyaa irra jiru kan ambaasaaddar Shimarraa Jaarsoodhaan gaggeeffamu. akkasumas bulchiinsi magaalaa waliin ta'uudhaan bifa ittiin hojiitti galamu yeroo darbe xiyyeeffamee jira. Kan kana dura yeroo dheeraa fudhate sun yeroo ammaa kana garuu yeroo gabaabaa keessatti warri joint venture ta'anii yookiin akka biyyattiitti walitti dhufu kun torbee kana ji'a kana gara dhumaatti walii wallatteessuudhaan seenamuudhaaf walii galameetu jira.
Maaliif hangee onaa kan inni gara hojiitti hin galiin tureef?
Kan inni amma yoonaa tureef waan baay'een dhagaa bu'uuraa biyya keenya keessatti taa'e hedduudha. Jijjiiramni dhufeen fuuldura jijjiirama asikoo haalli hunduu tasgabbaa'ee gara misoomaatti galuudhaaf itti jalqabaa dhimmoota duraan turanii fi carraa nama jiruu fi gabaabaa maalitti kan jedhamu wal seensisanii visibiliitii sadii isaarra deebi'anii baasuu isaa maal ta'uu danda'a kan jedhamu karaa hawaasummaas karaa dinagdee irratti mari'atamee booda qorannoo irra ture. Qaamni amma dhufe immoo isa dhagaa bu'uuraa taa'e sana hojiitti eeguudhaaf saffina itti dabalaa jirra.
Warshaan kun yeroo hangamii keessattiif maallaqaan gamgamuun banamaa kan jedhamu irratti yaada bal'aa kennuurraa of qusatanis kantiibaan kun akka jedhanitti carraa hojii bal'aa ta'e banuun alatti jiruuf jireenya qonnaan bultootaa fooyyeessuu keessattis ga'ee mataa isaatii ni qabaataa jedhan banamuu warshaa kanaa. Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Hassan Yusuf dhimmuma baniinsa warshaa cuunfaa maangoof timaatimaa kanaa ilaalchisee qaamolee qooda fudhattootaa garaagaraa wajjin marii kana leemsisan ta'uu dubbatanii jiru. Yuunivarsiitiin Wallaggaa ga'een inni banamuu warshaa kanaa keessatti bahatus haala kanaan kan isaan ibsan.
Mootummaa naannoo Oromiyaa giddu galeessaan isa godaluuta kana walitti fidee qindeessuu keessatti gumaacha guddaa bahaa jira. Waggaa tokko keessatti xumursiin naqan jirurratti kan walii galee akka yuunivarsiitii Wallaggaatti gaheen keenyamni guddaan hundeeffama warshaa kana keessatti karaa beekumsaatiin karaa teekinooloojii karaa muuxannoo karaa ogummaatiin akkasumas karaa qorannoo fi qo'annoo adda addaatiin bu'aa qabeessummaa warshaa kanaa karaa mirkaneessuu deeggarsaa fi tumsa barbaachisaa ta'e gochuudha. Kanarrayyu darbee garuu dhimmi kun dhimma baay'ee barbaachisaa fi naannoo kanatti yoo kan ijaaramu ta'e bu'aa qabeessaa fi hawaasa naannoo kanallee daran fayyaduu danda'u jennee waan itti amannuuf karaa interpiraayizii yuunivarsiitiitiin sheerii hanga tokko bitannee abbummaatiin itti hirmaachuu fi murteessinee kan itti seenne jirudha jechuudha.
Warshaan kun erga banamee booda faayidaan ni qabaata jedhanis Dr. Hassan akkasitti ibsanii jiru.
Naannoon lixaa kun keessumaatti baakkootii kaasee hanga soosaatti hanga daangaa Sudaanitti naannoo maangootti ta'uusaatti beekama. Haala mijataa uumamaan maangoo kana biqilchuu fi mijatu waan jiruuf maangoon heddumminaan jirachuudha. Naannoo kanatti garuu akkuma beekamu maangoon yeroo tokkorra gaha. Naannoo tokko irratti oomishama naannoo tokko irratti bishaata yeroo bishaatutti gabaa gahaa hin argatu. Kanaaf yeroo baay'ee oomishni isaa inqiraasama jiru tortoreeti bada gabaa gahaa waan hin arganneef yeroo oomisha qotee bulaa kana funaanamee qotee bulaan karaa yuuneeni adda addaatiin ijaaramee funaanee wanta warshaa kanatti dhiyeeffatuuf warshaan kun immoo proses godhee yeroo dheeraaf tursiisee gabaaf dhiyeessuu waan danda'uuf qotee bulaan maangoo oomishu naannoo keenyaa kun baay'ee fayyadamaa jirudha. Karaa dinagdeeti galiinsaa gatiin gurgurtaa kun hin dabala. Hojiilee baay'ee humaa hojii dhabaa baay'ee hojii itti gachuu danda'a. Dinagdee magaalaattii fi dinagdee naannoo keenya biyya keenyaa fi gumaacha olaanaa gochuu danda'a. Qorannootiinis karaa adda addaatiin kanaan dura kan bira gahamedha jechuudha. Maangoon juusiin amma akka biyyaatti biyya kana keessatti dhufee gurguramaa jiru baay'eensaa biyya Ijiptiitti juusiinsaa dhufee tasitti proses ta'etti dhiyaataa jira. Naannoo kanatti illee gara fuulduratti jallisiitiin illee kan uumamaatiin kan jallisiitiin sanyii filatama biyya alaati hidhanii maangoo kana bal'inaan oomishanii qotee bulaan akkatti fayyadamu gochuu hin danda'amu.
Warshaan cuunfaa maangoof timaatimaa ni banama jedhame kun dhagaan bu'uuraa isaa kan ta'e waggoota sadii dura pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii obbo Lammaa Magarsaatiin yommuu ta'u ariitiidhaan gara hojiitti seenuu dhabuu isaarraan kan ka'e akka rakkoo bulchiinsa gaarii guddaa ta'etti kaaturuunsaa ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Sudaan kibbaa rakkoo bifa garaagaraa qabu keessa seentee jirti jechuudhaan caasaan akeekkachiisa beelaa kan USAID gaggeessuu fi FUSNET jedhamu beeksisee jira. Sudaan kibbaa keessatti haga baatii amajjii dhufuutti hanqina wabii nyaataa hamaan jiru isa bara 2014 as guddichaa jedhameera. Haalli qilleensaa hammaachuu fi tasgabbiin dinagdee dhabamuun rakkoo kanaaf kan gumaachan qabu walitti bu'iinsi hookkara kaasises akkasuma sagantaa nyaata addunyaa akka jedhutti balaan lolaa bishaanii oomishni tun dhaqqabiin haxaayee balleessuun beelladaaleen dhumuun haala duraanuu biyyattii keessatti raafama keessa ture ammeesse. Kana malees beela hanqina nyaataaf godaansa hordofsiise. Keessumaa ijoolleen umriin shanii gadi akka hamaatti miidhaman. Yeroo wal fakkaataa kana keessatti weerarri dhukkuba COVID-19 jabaachuu fi tarkaanfiin ittisaa dadhabuun rakkoo dhala namaa duraanuu ture daran ammeesse. Caasaa eegumsa fayyaa duraanuu dadhabaa ture danqe. Rakkoo kana hundumaa booda yeroo ammaa lammiiwwan Sudaan kibbaa miliyoona 7.5 ta'an gargaarsa dhala namaa eeggataa jiru. Fulbaana 24 Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa dhala namaa kan doolaara miliyoona 8 ta'u uummata Sudaan kibbaaf akka kennitu labsiteetti. Kunis lammiiwwan Sudaan kibbaa kanneen biyyootii ollaa keessa jiran dabalata. Kanas gumii waliigalaa kan tokkummaa mootummootaa irratti Yuunaayitid Isteetsi labsiteetti. Gargaarsi dhala namaa Yuunaayitid Isteetsi laattu gargaarsa nyaataa kan hatattamaa, tajaajila eegumsa fayyaa, carraa bishaan dhugaatii qulqulluu argachuu fi qulqullina naannoo eeguu akkasumas kanneen Sudaan kibbaa keessatti hokkara saalaa irratti gaggeeffame gargaaruu kan of keessaa qabu ta'uu ministiriin dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompeeyoo ibsa barreeffamaan baasaniin hubachiisan. Kana malees gargaarsi dhala namaa Yuunaayitid Isteetsi kennitu kun baqattoota Sudaan kibbaa kanneen biyyootii ollaa keessa qubatan miliyoona 2.2 ta'an lubbuu isaanii oolchuuf sochii gaggeeffamuuf oola. Baqattoonni kun irra hedduun dubartootaa fi ijoolleedha. Hawaasa baqattoota kana ofitti qabee keessummeesseef gargaarsi kun ni kennamaa jedhame. Tajaajilli qilleensarraan tokkummaan mootummootaa gaggeessu hojjetoota gargaarsa dhala namaa fi gargaarsa ergame naannoo Sudaaniitti raabsuu fi deddeebisuuf baasii oolu akkasumas hojii caasaalee dhaabbatootii kan mootummaan ta'in 30 ta'an gaggeessan Yuunaayitid Isteetsi deeggarsa gootiif. Yuunaayitid Isteetsi biyya qobaashee gargaarsa guddaa laattu taatee jirti. Sudaan kibbaa fi addunyaa keessatti kanneen gargaarsa dhala namaa kennaa jirru jedhan Maayik Poompeeyoon rakkoo uummata Sudaan hanqisuu fi deebii addunyaan kennitu keessatti qooda fudhachuu itti fufnaa jedhaniiru. Gumaacha gargaarsaa arjoomtoota biraa kennamaa jiru ni dinqisiifannaa akka jedhan Poompeeyoon garuu gaaffii gargaarsa dhala namaa guddaa kan deebii hin argatiin jiranii fi waamicha dhiyaataa jiruuf arjoomtoonni amma jiranis ta'e haaraan waadaa haaraa akka seenan akkasumas kanneen ammaan dura waadaa seenan fiixaan akka baasan gaafachuun gargaarsa lubbuu oolchuu fi gaggeeffamaa jiru itti fufsiisuu qabnaa jedhaniiru.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura wallee qamar kanan isin affeera.
Yes, sir.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.